Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 10-may, Toshkentda soat 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi, g'alaba kuni emas.
Masalan, hozir xotira kuni sifatida joylarda odamlar qabrlarga chiqishadi, boshqa qilishadi. Umuman mazo hozir bir kunlik kuniga o'xshaydi O'zbekistonda.
Bugun qanday yashayapsiz? Urush faxriysi, o'zbekistonlik urush faxriylarining ijtimoiy ahvoliga bir nazar.
Hech qanday mandan xabar olgan yo'q. Ilgari xabar olardi, mana shu 90-yil yildan beri umuman hech kim xabar olmay qoldi hozir.
Tojikistonlik 100 yoshli urush faxriysi bilan suhbat.
Germaniya urushi boshlanganda biz Dunay darasining yaqasida edik. Biz vaqti avran tutturdik.
Praga sammitida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston deklaratsiyani imzolamadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, har kunlik eshitirishlarni ham tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz, hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bu Ozodlik radiosi. May kunini sobiq ittifoq davlatlari aholisi nemis fashizmi ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida nishonlaydilar. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham 2-jahon urushida ishtirok etgan va fashizm ustidan g'alaba qozonishga o'zining hissasini qo'shgan o'zbekistonliklarni ana shu ayyom bilan tabriklaydi. Xuddi shu kuni aksariyat mustaqil hamdo'stlik mamlakatlarida katta tantanalar va bayramlar bo'lib o'tdi. Faqat O'zbekistondan tashqari, zero bundan 10 yil oldin G'alaba bayrami O'zbekiston prezidentining farmoni bilan xotira va qadrlash kuniga aylantirilgandi. Shundan so'ng O'zbekistonda bu bayramning ahamiyati birmuncha susaydi. 2-jahon urushi faxriylarining fashizm ustidan qozongan g'alabadagi hissasi haqida kam gapiriladigan, SSSRga tegishli gaplar ommaviy axborot vositalaridan o'chiriladigan bo'ldi. Bugun quvonadigan, yovuzlik ustidan qozonilgan g'alabani nishonlaydigan kun emas, balki ko'proq ko'z yosh to'kadigan kunga aylandi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, 5-6 yildan buyon O'zbekistondagi 2-jahon urushi ishtirokchilarining gazetalarda bosilgan suratlardagi orden va medallar olib tashlanyapti.
Lekin o'sha tarix davrini eslatadigan orden medallar hammasi olib tashlanadi. Gazetalarda ham, boshqada ham ko'krani bo'yib qo'yadi. Ko'rinmaydi, chunki o'sha sovet zamonini eslatuvchi hamma narsalar olib tashlanadi. Masalan, haligi sovet ittifoqi degan so'z, masalan, kinolarda bo'lsa ham olib tashlanadi o'sha yer. Gazetalarda ishlagan paytimizda ham shunaqa edi. Orden medallar nimalar berilmas edi. Hozir ham o'sha ordeni bor odamlarni endi umumiy planda ko'rsatadi, lekin ordenni yaqinlashtirib ko'rsatmaydi.
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, sobiq ittifoq davriga va uning meroslariga bo'lgan munosabat prezidentning shu voqealarga bo'lgan munosabati bilan bog'liq.
Prezidentni bu chiqsa ambitsiozniy narsasi. Masalan, prezident o'zi prezident shaxsan kelib chiqqan narsa. O'sha prezident sovet haligi davrini juda ham yomon ko'radi. Endi yolg'on ko'radimi yo o'zini shunday ko'rsatadimi? O'sha sovet davriga ittifoqiga nisbatan prezident shaxsiy nafrat nuqtai nazaridan shunaqa. Mana masalan, uni nimalarini, hatto nimadan ko'rish mumkin. Bir kuni sessiyada aytyaptiki, men bolalardan so'radim, Gorbachev tanishlarmi, Gramikani eslaysizlarmi desam, yo'q, bilmaymiz dedi. Men xursand bo'lib ketdim, deyapti. Endi bu bir tomonlama qandaydir haligi o'tmishda unutib haligi nima qilishda, ikkinchi tomondan umuman odamlarni bilimini haligi o'tmishini o'chirishda bir nima. Bu o'zini bu narsa bilan oqlaydiki, o'sha sovet davridan biz o'zbek xalqi juda katta jabr ko'rganmiz, go'yoki endi yaxshi bo'ladi degan o'zini bir mafkurasiga ishonadi bu. Shuning uchun bu orden medallar, umuman sovet ittifoqini eslatadigan nimalar hamma shunaqa. Mana masalan, haligi bitta film nima bor, Kavkaz asirasi degan film bor, o'shanda yashasin eng haligi odil sud, sovet sudi degan nima bor, to'g'rimi? O'sha olib tashlagan hozir. Yashasin eng oliy sud deb qo'yadi, bo'ldi. Sovet so'zini olib tashlagan, masalan, sovet, yoki boshqa so'zlari faqat o'sha sobiq sho'ro degan bir nimada qo'llanish kerak degan bir haligi ambitsiozniy bir haligi bor, qarash bor.
Deydi mustaqil jurnalist. Uning so'zlariga ko'ra, bugun O'zbekistonda bayramga emas, balki tushkunlik kuniga o'xshaydi.
Yo'q, mana 3-4 yildan beri baribir odamlarga endi qanday ideologiya qilsangiz, o'sha singib boradi-da. Masalan, hozir xotirakini sifatida joylarda odamlar qabrlarga chiqishadi, boshqa qilishadi. Umuman masalan, hozir bir tushkunlik kuniga o'xshaydi O'zbekistonda. Qandaydir valiga nima paytiga o'xshaydi. Albatta, televizorlar, konsertlar bu narsalar berib yotibdi-yu. Lekin qandaydir eslash nima kuniga o'xshaydi? Masalan, ilgarilar xotira kuni sayyid davrida 26 mart bo'lardi. Odamlarga bir narsani bir belgilab berib qo'yib, marhumlarni eslagin deymasangiz eslamaydi-da. O'zi shu odamlar xarakteri shunaqa. Shuning uchun bu narsa xotira kuni hozir qo'l keldi odamlarga. Masalan, ilgari bayram qilgan bo'lsa, mana hozir endi odamlar xotiraga chiqib, o'tgan ketganini eslab, boshqa qilib, bir odamlari baribir o'sha ideologiya ruhiga singanda, iloji yo'q. Masalan, urf odatlarda ham, boshqalarda ham o'sha ilgarilar masalan xotira kuniga odamlar chiqishardi, boshqa qilishardi. Men juda ko'p ko'ryapman. Mana hozir Qashqadaryodan uydan telefon qilishib, hamma xotiraga ketgan, mozor boshida. Mozoristonda gullar to'lib ketgan. Albatta, masalan, davlat majbur qilgandan keyin hamma narsaga odamlar ko'ringan.
Farg'ona viloyatining So'x tumanida istiqomat qilayotgan Azim bobo Mutalibov 1944-yilda urushga ketib, 7 yildan so'ng uyiga qaytgan.
Men 8 yoshda edim. 3-chi Ukrainskiy frontda qatnashib, cho'q, mog'achov, keyin o'zi Chexoslovakiya territoriyasiga o'tib, Pragani ozod qilishda ishtirok qilaman. Men minomyotchik edim. Shu 9-chi may kuni shu Pragani ozod qilganda men shu Pragani o'zida bo'lganman.
Siz g'alaba bayramini xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilganiga nima deysiz, so'raymiz Azim bobodan.
Endi zamonga ham qaraysiz-da. Endi zamonga ham qaraysiz-da.
O'zbekiston prezidenti bu yil mamlakatdagi urush faxriylarini 120 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Azim bobo bundan xursand ekanligini aytadi. Har holda bayram kunlarini bizni eslab turishadi, deydi u.
Kecha yig'ilish bo'lib, shu rayonimizda hammasi kelib tabriklab, hatto Farg'ona viloyat hokimiyatidan ham tabriknoma bor.
Lekin bu mehribonliklar faqat bayram arafasida bo'ladi. Keyin bir iltimos qilib borsak, yuzlarini ters o'g'irishadi, deydi Azim bobo. Uning aytishicha, u o'zbek so'miga mashina sotib olgani Farg'onadagi o'z avtosanoat do'koniga borsa, dollar olib keling, so'mingiz kerak emas, deb eshikni ko'rsatib qo'yishibdi. Hatto urush nogironligini ham hisobga olishmabdi.
Endi men oxir bir kursda o'qituvchi. Menda endi dollar degan narsa o'zim ko'rmaganman. Endi bizda yo'q, dollarlar boshqa kishilarda bo'ladi. Menda qayerda bo'ladi? Demak, bu mashinani birdaqa odamlar olmasa ekanda.
Nuroniy jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, bugun O'zbekistonda yaqin 13 ming nafar 2-chi jahon faxriylari qolgan. Bir yil orasida 2,5 mingdan ortiq faxriylar olamdan ko'z yumdi va ularning soni tobora kamayib boryapti. 2-chi jahon urushida O'zbekistondan 1 million 430 ming nafar odam ishtirok etgan. Ulardan 400 mingdan ortig'i frontda halok bo'lgan. Taxminan 130 mingga yaqin odam bedarak yo'qolgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, buning hammasi tarix va tarixdan yuz o'girib bo'lmaydi. O'zbekiston hukumatining bu tarixga nisbatan yuritayotgan bugungi siyosati esa 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabada o'zbekistonliklarning hissasiga soya tashlashga xizmat qilyapti, xolos. Ayni paytda O'zbekistonda 13 ming urush faxriylari va front ortida mehnat qilgan 185 ming mehnat faxriylari bor. O'zbek rasmiylari mamlakatda urush va mehnat faxriylari doimiy ravishda hurmat va e'tiborda ekanligini ta'kidlashadi. Biroq muxbirimiz Mehribon qurgan suhbatda bir guruh o'zbek qariyalari rasmiylarining bu so'zlarini inkor qilishadi.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Xo'jakent qishlog'ida yashovchi 82 yoshli Abdunazar Abdug'afforov urush faxriysi. Otaxonning 6 farzandi, 47 nevarasi va 30ga yaqin chevarasi bor. Abdunazar ota shu kunlarda Toshkentdagi Nuroniy oromgohida dam olyapti. Sobiq ittifoq davrida har yili kurort va sanatoriyalarda dam olishga o'rgangan otaxon mustaqillik yillarida ilk bor oromgohga kelganini aytadi.
O'sha mana shu mustaqil bo'lganlar qanday yo'qotib qo'ydingiz?
Kurallarga barmak aldım. Bir özelliğine verildim ki bayram münasebetinden bana iş etkeni var diye.
Abdunazar Abduğafarov 2. Jahon Urushi yıllarda 6 yıl jang qilib 2 bor oyog'idan yarador bo'lgan. Abdunazar ota o'zi singari urush faxrilari bugungi kunda hukumat e'tiboridan chetda ekanligidan o'kinadi.
Hech qanday e'tibori yo'qmi?
Endi hozir qancha pensiya olasiz?
175 olaman.
Pensiya vaqtida olyapsizmi? Yetyaptimi pensiya sizga?
Ha, vaqtida berib turibdi, yaxshi. Yetmaganda nima qilamiz? Bolalar bor, xudoga shukr, yetti o'g'lim bor, qarab turishadi. Ammo ustboshlarimdan ahmoqdan o'g'lim xabar oladi, ikkalasi.
Mahallada hokimiyat tarafidan xabaringizni olib turishadimi?
Endi hokimiyatdan xabar olib turadi.
Qachon olishadi xabaringizni?
Mana shu bayramlarda turgan axlatda hozirat qiladi, chaqirib. Konsert başlarına taklif qiladi, boramiz.
Moddiy jihatdanchi bir moddiy yordamlar beriladimi shu urush qatnashchisi bu deb?
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Yo'q, qanaqa yordam berish mumkin? Mashu to'rga anaqa pensiya olamiz shu yerdan boshlaydi.
Jizzax viloyati Jizzax tumani To'qchilik mahallasida yashovchi 79 yoshli Anvar Tursunov esa 2. Jahon urushi yillari front ortida mehnat qilgan. Bugungi kunda Anvar ota mehnat faxriysi sifatida pensiya puli oladi.
Pensiya 182 so'm. Haqlı bu pensiyaga yetadi, bundan olmaymiz. Endi 45 kun oldin bo'lsin keyin. Bundan olmaymiz.
Anvar ota urush yillarida dalada omoch haydaganini, umuman urush yillari front ortida mehnat qilish juda mashaqqatli bo'lganini aytib, orden va medallarni sanashga o'tdi.
5 ta ordenim bor. Medal 2 ta, Shohrat medali, atletika kabarasi, 1941-45 xizmat qilgan orden bor ularning medal.
Suhbatimizni pensiya pulidan olmasligi bilan boshlagan Anvar ota suhbat qizigach, yaqinda Jizzax tuman ijtimoiy himoya bo'limiga borib, pensiya pulini oshirishni so'raganini aytdi.
2000 so'm to'laymiz desa, sinov raisiga borsam, shu ordenlar uchun. Endi boshqa ishtimoiy yordam yo'q onajonim.
Anvar ota mustaqillik yillarida urush va mehnat faxrilari holidan hech kim xabar olmayotgandan noliydi.
Hech qanday mandan xabar olgan yo'q. Ilgari xabar olardi, mana shu 90-yil yildan beri umuman hech kim xabar olmay qo'ydi hozir. Bo'lmasa ham mana raisimiz ham bor, hokimiyat ham bor, tamilam, sesovutda ham bor. Hamma yerga tanish odamman qizim.
Ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda har yili faqat 9 may arafasidagina urush va mehnat faxrilari eslanadi. Mutasaddilar ham bunday tadbirlar yilda atigi bir necha kun davom etishini tan olishadi. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nuroniy jamg'armasi xodimi ham bir muddat avval ozodlik bilan suhbatda bu holatni tan olgandi. Endi Ismoil aka, bu urush faxrilarini yillik qaysi paytlarida, qaysi vaqtlarda yo'qlaysizlar?
Biz mana shu 1 maydan boshlab yo'qlayveramiz, 6 maygacha tugatamiz.
Deganda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi Nuroniy jamg'armasi xodimi O'zbekiston prezidenti joriy yil 15 aprelida imzolagan farmoniga muvofiq 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan urush faxrilari 120 ming so'm miqdorida pul mukofoti berildi. 2. jahon urushiga O'zbekistondan 1.5 millionga yaqin odam safarbar qilingandi. Urushda 400 ming kishi halok bo'lgan, 130 nafari bedarak yo'qolgan, 338 o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvonini olgan. Ozodlik uchun mehribon.
Olat turar qulda guldasta. Qural tutgan haykal qoshida u tomonga boqar beasta xastalangan ko'zda yoshlar go'yo ona so'zlardi U ham quloq solar edi jim Aytkil bola seni bu yerda Ushlab qolgan buncha yil u kim Nega buncha yo'lga qaratding Nahot onang unutgan bo'lsang Soch oqarib madorlar ketdin nahot bola kuni.
Hurmatli tinglovchilar, G'alaba bayramiga bag'ishlab mustaqil ham davlatlar ham do'stligi hamda mintaqada bo'lgan yangiliklar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining norozilik notasiga raddiya bildirdi. 30 aprel kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonlik huquq-tartibot idoralari tomonidan chek qishlog'ida yashovchi Qirg'iziston fuqarolari uyida o'tkazilgan tekshiruvni noqonuniy hisoblab, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisiga norozilik notasi topshirgandi. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonning noroziligini bir yoqlama bayonot deya baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
12 axborot portali ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi tomonidan tarqatilgan bayonotda 19 aprel kuni chek qishlog'ida yashovchi qirg'izistonliklar uyida o'tkazilgan tekshiruv qonuniy ekanligi aytilgan. Bayonotda o'zbek rasmiylari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv pasport nazorati bo'yicha profilaktik tadbir ekani, tadbir davomida qishloq aholisiga nisbatan hech qanday tahdid qilinmagani va hech kim haqorat qilinmagani yoziladi. Shuningdek, o'zbek chegarachilari va huquq-tartibot idoralari xodimlarining barcha harakatlari qonun doirasida bo'lgani aytilib, Qirg'iziston tomonining bir yoqlama bayonoti o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni murakkablashtirishi va izdan chiqarishi mumkin deyiladi o'zbek chegarachilari bayonotida. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xodimi Artur Matiyev O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi bayonoti Qirg'iziston norozilik notasiga rasmiy javob sifatida qabul qilinmasligini aytadi.
Пограничная служба Узбекистана это не является дипломатическим ведомством. Мы не получили еще официальных документов бумаг. МИД Узбекистана должен направить нам ответную ноту с объяснением.
O'zbekiston chegara xizmati diplomatik idora hisoblanmaydi. Biz hozircha rasmiy hujjat olmadik. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bizga o'z harakatlarini izohlab javob notasi yo'llashi lozim, deydi Artur Matiyev. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Ziyodulla Po'latxo'jayevga topshirgan norozilik notasida chek qishlog'ida yashovchi Qirg'iziston fuqarolari uyida o'tkazilgan tekshiruvni noqonuniy hisoblab, o'zbek rasmiylardan bu borada tegishli huquqiy javob talab qilgandi. Notada o'zbek rasmiylarining chek qishlog'idagi harakati ochiq provokatsion xarakterga ega ekanligi aytilib, O'zbekiston tomonining harakatlari Qirg'izistonga nisbatan do'stona xarakterga ega emasligi va o'zbek rasmiylari bu harakatlari bilan barcha xalqaro huquqiy shartnomalar doirasidan chiqqanligi aytilgandi. Eslatib o'tamiz, 19 aprel kuni Novken tumanidagi Soqoldi qishloq hukumatiga qarashli chek qishlog'ida O'zbekistonning Paxtaobod tuman rasmiylari va huquq-tartibot idoralari xodimlari tekshiruv o'tkazgandi. Chek qishlog'ida yashovchi Qirg'iziston fuqarosi Aliyarbek Musayevni tinglaymiz.
Ishkini aytaman, saharda O'zbekistonda soldatlari SNB keldi, postdan o'tdi. 30-tacha soldat, undan tashqari hali formada, grajdan formada postdan o'tishib, shu bizni mahallani hamma uyni bir chekidan tekshirib chiqdida, post quraymiz dedi. O'tmayapsizlar endi qirg'izistonliklar, endi ketsin betdan dedi.
Ha, chiqib ketsin dedimi?
Ha, ko'chasilar, shu keyin ko'chasilar shu yerdan keyinchalik baribir ko'chish kerak dedi deyilandi.
Andijon viloyat Paxtaobod tuman hokimining birinchi o'rinbosari Mirzolim Ahmadjonov bir necha kun avval mazkur tekshiruvlar haqida Ozodlikka izoh bergandi.
U tadbir noqonuniy tovarlarni chiqib kirib kelib olib qo'yish bo'lgan. Boshqa hech narsa emas, ular ko'chiradigandek yo'q.
Shuningdek, Mirzolim Ahmadjonov chek qishlog'i O'zbekistonga qarashli ekanligini bildirgandi. Jalolobod viloyat hokimiyati ham chek qishlog'i 1955-yilgi xaritaga muvofiq haqiqatan O'zbekistonga qarashli ekanligini tan oladi. Biroq Jalolobod viloyat gubernatori Qo'shboy Masirovga ko'ra, ikki davlat chegarasidagi bahsli hududlar muammosi qonuniy yechimini topmagunicha bu masala ochiqligicha qolishi lozim.
Ratifikatsiya bo'lmaguncha zo'r kengashdi. Janobi dermatizatsiya nimalari chegara bo'yicha. A bu tugun yer bu yer deb aytganga biz diplomatikki jag'man aqoz yo'qda.
Chegara bo'yicha delimitatsiya masalalari ikki mamlakat parlamentida ratifikatsiya qilinmagunicha bu yer birovga qarashli ekanligini aytishga diplomatik jihatdan bizning haqqimiz yo'q, deydi Qo'shboy Masirov. Jalolobod gubernatoriga ko'ra, chek qishlog'ida qirg'izistonliklardan iborat 24 ta oila yashaydi. Ayni paytda bu qishloqda o'zbekistonliklardan iborat 41 oila ham istiqomat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara uzunligi 1375 kilometrni tashkil qiladi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida 70 ga yaqin hudud, jumladan anklavlar ham bahsli hududlar hisoblanadi. ozodlik uchun Bishkekdan mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sakkizinchi may kuni Praga shahrida Yevropa Ittifoqining Janubiy koridor yangi buyuk ipak yo'li loyihasi yuzasidan sammit bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari ham ishtirok etdi. Sammit oxirida 27 davlat a'zo bo'lgan Yevropa Ittifoqi Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya va Misr bilan Rossiyani chetlab o'tuvchi gaz quvurlari yotqizish ishlarini qo'llab-quvvatlovchi deklaratsiyani imzoladi. Biroq O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston hujjatni imzolamadi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Yevropa Ittifoqi mezbonlik qilgan bir kunlik sammitda O'zbekiston va Qozog'istondan vazir o'rinbosarlari darajasida rasmiylar qatnashdi. Turkmaniston delegatsiyasiga esa Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Tajberdi Tagiyev rahbarlik qildi. Uchrashuv oxirida so'zlagan Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso sammitni juda muhim deya atadi.
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union. Our objective was to provide a further political push for the implementation.
Janubiy koridor tashabbusi Yevropa Ittifoqi uchun muhim ustuvor loyiha hisoblanadi. Maqsadimiz mazkur strategik tashabbusni amalga oshirishda unga siyosiy turtki berishdan iborat. Ushbu juda muhim sammitda biz ko'zlagan maqsadga erishdik, deya bayonot berdi Yevropa komissiyasi prezidenti. Yig'ilish nihoyasida Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda tranzit yo'li hisoblangan davlatlar, ya'ni Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya va Misr vakillari bilan kelishuv imzoladi. Biroq sammitda qatnashgan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari hujjatni imzolamadi. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Dennis Abbott Ozodlik radiosiga bergan intervyusida buning sababini shunday izohladi.
Kazakhstan, Turkmaniston and Uzbekistan welcome the Southern Corridor Initiative and have no objections in substance with the summit declaration.
Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston Janubiy koridor tashabbusini qutlaydi va sammit deklaratsiyasiga mohiyatan qarshi emas. Biroq Markaziy Osiyoning 3 davlati bu bosqichda o'zlarini hujjatni imzolashga tayyor emas deb his qildilar, dedi Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Dennis Abbott. Praga sammitini bevosita kuzatgan Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner yig'ilishda asosan tranzit yo'li masalasi ko'rilganini aytdi.
But yesterday's agreement really didn't cover supplying gas. It was more about the way the gas would be brought to Europe from Central Asia and the Middle East apparently too.
Kechagi uchrashuvda gaz yetkazib berish masalasi muhokama qilingani yo'q. Uchrashuvda Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mintaqasi gazini Yevropaga yetkazish yo'llari masalasi muhokama qilindi. Shu bois O'zbekistonning hujjatni imzolamagani hech kimga kutilmagan voqea bo'lgani yo'q. Erishilgan kelishuv gaz yetkazib berish masalasini o'z ichiga olmagan, deydi Bryus Panner. Sammitda Nabucco loyihasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlovchi muhim hujjat imzolandi. Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda Turkiya va Gruziya tranzit davlat sifatida aniq, ochiq, narxga asoslanib ish yurituvchi, barqaror va boshqalarni kamsitmaydigan hamkor bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olib hujjatni imzoladi. Bryus Pannerga ko'ra, Yevropa Ittifoqi mezbonlik qilgan Praga sammitida nafaqat gaz, balki neft masalasi ham muhokama qilingan.
They were also talking about oil yesterday too. It wasn't just about gas, it was also about oil, which was something new for Southern Corridor route projects.
Kechagi sammitda nafaqat gaz, balki neft haqida ham gap bordi. Bu Janubiy koridor loyihalari uchun yangilikdir. Avval faqat gaz quvurlari qurish masalasi muhokama qilingan, biroq hozirda gaz bilan birga neft quvurlari qurilishi ehtimoli haqida ham gap boryapti. Bunda O'zbekiston qanday rol o'ynashi mumkin? Masalan, Qozog'iston neft va gaz loyihalarida ishtirok etishi shubhasiz.
Positive side Uzbekistan was there, but unclear exactly what the country's role would be.
Sammitda O'zbekiston rasmiylarining qatnashgani ijobiy, ammo bu loyihalar amalga oshishida O'zbekistonning qanday rol o'ynashi hozircha noma'lum, deydi Ozodlik radiosi tahlilchisi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso energetika ta'minoti bo'yicha Turkmaniston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi so'zlashuvlar yaxshi borayotganini aytdi. Barroso energetika masalasida Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan navbatdagi uchrashuv 4 iyun kuni Bryussel shahrida bo'lishini ma'lum qildi. Bruce Panner fikricha, G'arb davlatlari shu paytga qadar harbiy geosiyosiy hamkor sifatida qarab kelgan O'zbekiston rasmiylarining iqtisodiy sammitda ham ishtirok etgani ijobiy qadamdir.
EU recognizes Uzbekistan's importance that they invited them there, and their importance, like I said, as a potential supplier too. There's been a lot of talk about Uzbekistan being a key geostrategic country in
Yevropa ittifoqi O'zbekistonning muhim ahamiyatga egaligini tan olib sammitga taklif qilgan. Ayni paytda O'zbekiston katta imkoniyatlarga ega bo'lgan energiya ta'minotchisidir. O'zbekiston Markaziy Osiyoda muhim harbiy va geosiyosiy hamkor ekani haqida juda ko'p gapirilgan. Ammo Praga sammiti harbiy yoki geosiyosiy masalalar emas, balki iqtisodiy masalaga bag'ishlangan edi. Shu bois O'zbekiston vakillarining iqtisodiy uchrashuvda qatnashayotganini ko'rish kishini quvontiradi. Deydi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panner. Tahlilchilar fikricha, Markaziy Osiyoning mazkur uch davlati, ya'ni Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston Yevropa ittifoqi taklif etayotgan Janubiy koridor loyihasiga qo'shilsa, bir necha yildan so'ng o'z nefti, gazi va uranini Rossiyani chetlab o'tib, bevosita yevropaliklarga sotish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin.
Demak, Pragada bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston Nabukkoga oid deklaratsiyani imzolamaganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Hali aytib o'tgandek, 9 may ko'pgina davlatlarda, jumladan sobiq ittifoq davlatlarida g'alaba kuni sifatida nishonlanadi. Shu kun Qozog'istonda ham nishonlandi. Mamlakatning yirik va kichik shaharlarida mazkur sanaga bag'ishlangan tantanali bayram tadbirlari o'tkazilyapti, ammo kuzatuvchilarga ko'ra bayram arafasida bu sananing asosiy qahramonlari bo'lgan urush faxriylarini rag'batlantirish qozoq rasmiylarining xayoliga ham kelmadi. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada ana shu haqda gap boradi.
Bu yilgi 9 may g'alaba bayrami mamlakat poytaxtidan tortib Qozog'istonning kichik shaharlarigacha katta tantana bilan nishonlandi. Chunonchi Ostonada davlat rahbari Nursulton Nazarboyev fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 64 yilligi munosabati bilan vatan himoyachilari yodgorligiga gul qo'ydi. Olmaotada Panfilovchilar bog'ida teatrlashtirilgan tomoshalar va konsert dasturi qo'yildi. Qozoq estradasi yulduzlari urush yillari qo'shiqlarini ijro etdilar. Zobitlar uyi oldidagi maydonda esa askarlarning dala oshxonalari ishlab turdi. Bayram namoyishida qatnashgan urush faxriysi 91 yoshli Jabek Moldabayev o'z qishlog'idan Sovet armiyasi safiga ketib, urushdan omon qaytgan oz kishilardan biri. Alloh buyursa yashab yuraylik. 1940-yili ovuldagi 5 yigit armiyaga ketdik. So'ng 41-yili urush boshlandi. Ammo urushdan o'sha 5 yigitning hammasi ham qaytib kelgani yo'q, deydi Jabek Moldabayev. 83 yoshli faxriy Anatoliy Volodin esa urush yillarini eslarkan jang chog'ida qattiq jarohatlanib vafot etgan do'stining aytganlarini yodga oladi.
Он знал, что он не будет жить. И вот он прощался, так говорит.
Do'stim uzoq yashamasligini bilgandi. Xayrlasha turib u to'la urushdan keyin hayot shunday bo'ladiki, odamlar urush va o'lim kerak emasligini tushunib yetadilar. Hamma totuvlikda yashay boshlaydi degandi. Hozir davlat tepasiga kelgan rasmiylar esa hashamatni quvib emas, balki oila farovonligi uchun yashashlari kerak. Oila esa bu xalq demakdir, deydi urush faxriysi. Ayni paytda mamlakat poytaxtining o'zida 534 nafar 2-chi jahon urushi faxriysi yashamoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev joriy yilda urush faxriylariga katta e'tibor qaratilayotgani va ular olayotgan nafaqa faxriylarning o'zlarigagina emas, balki oila a'zolariga ham yetib ortayotganini ta'kidlagan bo'lsa-da, avvalda bo'lgani kabi bu yil ham Qozog'istondagi urush faxriylari hukumat tomonidan hech qanday moddiy mukofot bilan taqdirlanmaganlari ma'lum bo'ldi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stim Satpayev bugungi kunda mamlakat rasmiylarining urush faxriylariga yetarli darajada e'tibor qaratmayotganini qayd etadi.
Большое количество ветеранов войны, например, в Казахстане даже не имеют жилья.
Qozog'istonda 2-chi jahon urush faxriylarining ko'pi shaxsiy uylariga ega emaslar. Ya'ni ular doimiy yashab turgan joylardan ko'chirilish xavfi ostida yashab kelmoqdalar. Qozog'istonda bu muammo yuzasidan muttasil janjallar bo'lib turadi. Na mahalliy hokimiyat idoralari, na markaziy hokimiyat bunga e'tibor qaratmaydi. Men 9-maydan keyin siyosat o'zgaradi deb o'ylamayman, chunki qozoq hukumatı aholining ijtimoiy himoyalanmagan qatlami, shu jumladan faxriylarni qo'llab-quvvatlashdan ko'ra ko'proq o'zining yirik iqtisodiy loyihalarini amalga oshirish bilan ovora, deydi Do'stim Satpayev. Siyosatshunosning fikrlarini 2-jahon urushi faxriysi bo'lmish 87 yoshli Tulesh Kunakayevning so'zlari ham tasdiqlaydi. Mamlakat ommaviy axborot vositalariga yo'llagan maktubida urush faxriysi davlat amaldorlari bedodligidan shikoyat qiladi. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Agar Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev g'alaba bayrami arafasida urush faxriylarini bir pul bilanmi yoki yordam bilanmi taqdirlash esidan chiqarib qo'ygan bo'lsa, kambag'al va qashshoq yashayotgan Tojikistonda prezident Emomali Rahmonov ularni unutmaganga o'xshaydi. Bugun shu g'alabaning 64 yilligini nishonlanayotgan bir paytda Tojikistonda 4500 nafar urush faxriysiga tojik rasmiylari tomonidan 350 somonidan bayram sovg'asi ulashildi. Bu taxminan 70-75 dollarni tashkil etadi. Ular orasida qariyb bir asr umr ko'rgan Xolmat G'oyibov ham bor. Dushanbelik muxbirimiz bayram bahona Xolmat ota bilan suhbatlashdi. So'z muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Xolmat ota G'oyibov Vaqta tumanining Oqsar qishlog'ida tug'ilgan. 2-jahon urushi boshlangach, ko'p qatori chaqiriq qog'ozi olganida u 28 yoshda edi.
Germaniya urushi boshlanganda biz Dunay darasining yoqasida edik. Biz vaqti avran tutturdik. Germaniyaning urushi buyoqqa o'tdi, xuddi Ukraina bilan Belarusiyani opdi. Keyin bizda yo'limiz berib qopdi. Sho'rni Moriyadan paroxodma o'tib, Moskvaning ostiga keldi. Moskvaning ostida bir katta daryo bor ekan. Daryodan nemischa o'tkazmay turdi. Stalin keldi. Aytdiki, shu daryodan bir qadamman. Siz o'tkazmanglar dedi. Juda og'ir urush bo'ldi. Shunday qarlarda og'ir urush bo'ldi. Lekin 6-7 soatdan keyin Gobushna pochka keldi, Katusha keldi, avtomat keldi. Daryodan nari nemislarni promenovatka bilan artilleriya bilan urzoq tanklari tutilib ketaverdi.
Deb eslaydi salkam bir asrni yashab qo'ygan Xolmat ota. U Yevropadagi ayrim mamlakatlarni ozod qilishda ham qatnashgan.
Kechasi borib parashutdan tushib, ertam bilan tong otgan ekan, nemislar bilan shtik bilan urushdi. Qo'rqinish yo'q edi. Sabzim xayolimizga ham kelmas edi qo'rqish. Fashistlar bosib kelgandan keyin odamning qanday vijdon paydo bo'ldiki, oxiri qonin qog'incha fot berdi Xudo. Xilisdan sho'rda, go'ya sho'rda pilinga oldik. Buyruq berdiki, qo'l ko'targanni otmanglar deb, bariyam bo'lsa qo'l ko'tarib sho'rda urushib shunda qo'lni ko'tardim.
Deya xotirlaydi Xolmat ota. Urush tugagach ko'ksi ordinga to'la Xolmat G'oyibov 1947-yil yorug' yuz bilan vataniga qaytadi. Bir qishloqdagi qizga uylanadi.
Shu armiyadan kelgandan keyin avval shu o'zimizning qishloqda namanganlik ayolni oldim. Ikki o'g'il bor. Ular shu yerda har vaqt borib kelaman. Qonobadanning o'tgandan keyin chegirada qaynisamdan bilib bordim. Uni o'tkazib meni o'tkazmadi. Keyin soldatni ko'kragidan itarib jon nachalnik qayerda ma'novda dedi. Ansa nachalnikning oldiga bordim. Nachalnik kelib olib soldatni urishdi bu kishi dedi. Qo'lda mana uzasorinisi bor, territoriya esengaga bepul dedi. Keyin ansa o'zi olib Namanganning avtobusiga mindir dedi. Pul berdim, olmadi. Borib olsam bolalarni ko'rib qancha vaqansan shundan qaytib keldik
dedi Xolmat ota. Suhbatdoshimizning aytishicha 2-jahon urushida barcha millatlar bir bo'lib vatan uchun kurashgan. Bir-biroviga yov qarash qilmagan.
Ergali o'zbek, tojik deydigan narsa yo'q edi. Hammamiz birlikda bir aka-ukadek bo'lib mana frontda urush olib bordik.
Deya kuynadi ota. Xolmat ota urushdan keyin qishloqdagi o'rta maktabda uzoq yillar yosh avlodga ta'lim berib keldi. Namanganlik ayoli bilan ajrashishga majbur bo'lgandan keyin u yana qayta uylandi va ko'p bola chaqa orttirdi. Ayni kunda 97 yoshli Xolmat ota turmush o'rtog'i bilan farzandlari va 50 dan ortiq nevara chevaralari davrasida keksalik gashtini surmoqda. Qilgan xizmatlari evaziga ota bugun 430 somoniy, taxminan 103 dollar nafaqa oladi.
Yoshlarda ko'pi Moskvaga ketib, Sibirovskga, turli Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Bizning ham bir bormoqchi edim, men aytdim, bormaysan, qarning qochqamaydi, men pensiya bilan seni ta'minlayman dedim. Yoshim ketdi, men o'lganimdan keyin dedim, sen vaqtda bo'lsan, qanday bo'ladi deb yubormadim. Shurda mana ishlagim, mana shu dedim. Hali shurda ishlab yuribdi. Yoshlarning moyibi bor, yoshlarda bechalarga ish topasa.
Dedi Xolmat ota. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston prezidentligi lavozimini egallash uchun 44 kishi raqobat qiladi. Nomzodlar orasida 2 ayolning ham borligi aytilmoqda. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi juma kuni kechki payt ana shu haqda xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun belgilangan muddat juma kuni kechki payt o'z poyoniga yetdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mas'ullariga ko'ra, 44 kishi prezidentlik maqomiga nomzod shaxs saylovlarda bir-birlari bilan raqobat qiladilar. Mazkur komissiya mas'ullaridan doktor Davud Ali Najafining muxbirlarga aytishicha, prezidentlik maqomiga nomzod shaxslarni ro'yxatga olinishlaridan alova, 2 hafta davomida mamlakat bo'ylab 2853 kishi viloyatlar kengashlari a'zoligiga nomzodlarning ro'yxatdan o'tkazilishini ma'lum qildi.
Ma holor rasman va namoyandigas komission mustaqil intixobot i prosara xatmish e'lon
mekun. Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod qilingan 44 kishining orasida 2 nafar ayol Parlament a'zosi xonim Shahlo Ato va Furuzon Sanolarning borligi ham aytiladi. Davud Ali Najafiga ko'ra, ro'yxatga olingan nomzodlarning hujjatlari bir hafta davomida tekshirilgandan so'ng ularning ismlari e'lon qilinadi. Prezidentlik lavozimiga da'vogarlik qilgan 44 nomzod orasidan amaldagi prezident Hamid Karzay, sobiq moliya vaziri doktor Ashraf G'ani Ahmadzay, sobiq tashqi ishlar vaziri doktor Abdullo Abdullolarning muhim nomzodlardan ekanliklari aytiladi. Doktor Ashraf G'ani Ahmadzay saylovlar mustaqil komissiyasida ro'yxatga olinganidan so'ng muxbirlar bilan o'tkazgan suhbatida mamlakatda saylovlar shaffof o'tkazilmasligi borasida tashvish bildirdi.
Dar holati fe'li az tamam quvvai davlati va qudrati davlati va nufuzi davlati.
Ahmadzay saylovlar shaffof o'tkazilishi uchun barchaning sa'y-harakat qilishi kerak. Aks holda noodilona saylovlar natijasida mashru hukumat yuzaga kelmaydi va nihoyat bo'ronlar o'z avjiga chiqadi dedi. Afg'onistonda prezidentlik va viloyatlar kengashlari saylovlarining 20-avgustda o'tkazilishi nazarda tutilgan. Xavfsizlik vaziyati kelajak saylovlar uchun asosiy tahdid sanaladi. Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari, jumladan Milliy mudofaa vazirligi, saylovlarga qadar mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati ijobiy tomon o'zgarishi borasida va'da bermoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi kuni kecha muxbirlarga bergan suhbatida, saylovlarga qadar Afg'oniston armiyasi harbiylari soni 95 ming kishini tashkil etishini bildirib, armiya, politsiya va chet ellik harbiylar saylovlar markazlari xavfsizligini ta'minlashda muhim hissa qo'shishlari borasida gapirgan edi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va NATOga a'zo davlatlar ham mamlakatda o'tkaziladigan umumiy saylovlar oldidan Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishlari borasida va'da berganlar. Chorshanba kuni Afg'onistonga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates mamlakatda saylovlar xavfsiz o'tkazilishi borasida ishonch bildirgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Barak Obama joriy yilda AQShning 21 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlarini Afg'onistonga jo'natishini ta'kidlagan edi. Aytilishicha, mazkur kuchlarning ayrim qismlari Afg'oniston ichkarisiga kelib joylashgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. O'zbekistonlik fermer va dehqonlar hukumat injiqliklari yetmaganday, ob-havo injiqligidan ham aziyat chekmoqdalar. Seryog'in ob-havo bois shu kunga qadar ekilgan chigitlar chirib ketgan. Natijada O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida paxta dalalarining asosiy qismi buzilib, chigit qayta ekilmoqda.
Bu yil seryog'in kelgan bahor o'zbekistonlik dehqonlarning tashvishini oshirdi. Kunora yoqqan yomg'ir yerning yetilishiga imkon bermayapti. Oqibatda ekilgan chigitlar chirib ketdi. Hali chigit ekilmagan maydonlardan esa ortiqcha nam ko'tarilgani yo'q. Xususan Jizzax viloyatida shu kunga qadar chigit ekilgan maydonlarning hammasini buzish va chigitni qayta ekishga ko'rsatma berildi.
Kuni kecha selektor bo'ldi Mirziyoyev. Samarqandda yig'ilish deyiladi. Hamma fermerlar o'zlarining rayonlarida o'tiradida. Gap so'z bo'ldi. Xuddi shu masalaga bag'ishlangan. 100% buzmasa bo'lmaydi degan qarorga kelingan.
Deydi Jizzaxlik dehqon Abulqosim Mamarasulov. U ham endi chigitni qayta ekishi kerak. Yeri buzilib chigit qayta ekilishi to'g'risida qo'lida hujjati bo'lgan jizzaxlik o'zbekistonlik fermerlarga qo'shimcha chigit va yonilg'i berilmoqda, deydi Abulqosim Mamarasulov. Lekin dehqon fermerlar o'z hamyondan bo'lsa ham chigit va odatdan ekin mavsumida anqoning urug'iga aylanib ketadigan yonilg'i o'z vaqtida topib berilayotganiga xursand. Muhimi hozir chigit yerga qadalib qolsa-yu, tezda unib chiqsa bas. Asl dehqon bugungi kun bilan hisoblashadi. Tirikchiligi faqat shu yerdan bo'lgani bois ilojsiz dehqon hokimiyatining oldiga qo'ygan ixtiyoriy majburiy hujjatlarga imzo chekib bo'lsa ham yerga urug'ni qadamoqchi.
O'zbekistondagi hozir javob guruh o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil mart oyida qabul qilgan 2009-2011 yillarda O'zbekiston aholisining ovqatlanish sifatini yaxshilash milliy strategiyasining bir qancha kamchiliklari bor. Bu borada guruh o'z mustaqil kuzatuvlarini e'lon qildi.
Xo'sh, bu kamchiliklar nimalardan iborat? Milliy strategiya aholining ovqatlanish sifatini yaxshilashda qaysi jihatlarni e'tiborga olmagan? Biz ana shu savollar bilan hozir javob guruh a'zosi Shuhrat G'aniyevga murojaat qildik.
Eng past muhojirlar qatlami hozirgi paytda bu millionlab bizning fuqarolarimiz. Ular yarmisi O'zbekistonda, yarmisi Rossiya, Qozog'istonda yuribdi. Ularga nisbatan qanday qilib mana shu dastur ta'sir qilyapti? O'shani aniqlash maqsadida biz so'rovnoma o'tkazdik o'shalarning qatlamini ichida. Bironta savolam bor, mana shu yod yoki temir moddalarga boy, vitaminlarga boy un mahsulotlari, mana chiqarish O'zbekiston unni mahsulotlari va tuz mahsulotlarini yoki vrach tomonidan, medik hamshiralar tomonidan yordamlarni ko'rmagan va sezmagan.
Shuhrat G'aniyevning aytishicha, hozir O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va tarkibida yod bo'lgan un aholining ehtiyojini to'liq qoplay olmayapti. Bu holat esa milliy strategiyada e'tiborga olinmagan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Seshanba kuni ma'lum bo'lishicha, Jizzax viloyatining Arnasoy tumani hokimi suvdan foydalanish uyushmalari rahbarlaridan bir nechtasini ishdan bo'shatdi. Ishdan bo'shatilganlarga ko'ra, ularning bor aybi oddiy fermerni himoya qilgani va hokim manfaatiga xizmat qilmaganidadir.
Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari Oyazimxon Xidirovaning Ozodlikka aytishicha, uning ishdan bo'shatilishiga hech qanday asos yo'q edi.
Biz ishlab qolamiz dedim. Nonni dedim, bular yeydi dedim. Turiyo qochib ketdi. Sen bugundan boshlab ish oddiy fermersan, sen suv direktori emassan, sen ishdan bo'shating deyapti-da. O'zim tuman hokimligida bo'shab ketgan, ulardan bo'shatgan yer kadastral boshlig'i olmoqdagi odam shartta direktor qilib qo'yapti o'rnimga.
Xo'sh, sizning qaysi faoliyatingiz tuman hokimi Fayzullo Salohiddinovga yoqmay qoldi, so'raymiz Oyazimxon Xidirovadan.
Meni faoliyatim ochiq-oydin bo'layotgan voqealarni bo'yniga shartta-shartta betiga aytib qo'yayotganlarim. Kechasi kunduzi fermerlarni himoya qilib, go'sht qilib olib kelasan degan uchun, fermerlarni go'sht qilmaganim uchun, fermerlarni himoya qilib turganim uchun, buni aybi nima? Bular mana agrot ekkan yo'q. Bular dedim, mana ishlayapti, agrot siz chiqarib berdingiz deganim uchun.
Uning so'zlariga ko'ra, tuman hokimining noqonuniy ishlari juda ko'p. Fermerlarga tomorqa uchun berilgan yerlarga nima ekilganligini tekshirib yuradi, yangi ekinlarni noqonuniy deb haydattirib tashlaydi. Biroq unga tegishli odamlarning yerlariga esa hech kim teginishga botin olmaydi. Oyazimxon Xidirov va hokimning bu noqonuniy harakatlari ustidan yetarlicha dalil va hujjatlar to'plaganini aytadi.
Chorshanba kuni bu yil farg'onalik bolalarning majburiy mehnatga muddatidan sal oldinroq jalb qilingani ma'lum bo'ldi. Mahalliy hokimlar o'quvchilar darsdan tashqari vaqtda zerikib qolmasliklari uchun 400 tadan voronka yasab kelishni buyurishmoqda.
Har yili o'za yaganasi, chopig'i, paxta terimi bo'ynida bo'lgan bolalar endi o'qituvchilarning qat'iy topshirig'iga ko'ra chigit o'stirish uchun maktabda va uylarida qog'oz voronkalar yasab kelishga majbur etilmoqda. Farg'ona tumanida yashaydigan va o'z ismini oshkor qilishni istamagan tinglovchilarimizdan birining aytishicha, har bitta maktabga ikkitadan fermer bog'lab qo'yilgan. Fermerlar maktabni, maktab o'quvchilari esa fermerlarni otaliqqa olgan. O'qituvchilar tomonidan 5-dan 9-chi sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilarining har biriga 300-400 tadan qog'oz voronka yasab kelishga topshiriq berilgan. Rasmiylar paxta rejasining bajarilmay qolishidan cho'chib, shunday antiqa usul bilan bug'doydan bo'shagan maydonlarga qog'oz voronkalarda o'stirilgan g'o'za niholi qadab chiqmoqchi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Shu yilning 22 fevralida qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Dilmurod Sayyid ustidan o'tkazilgan tergov jarayoni tugadi va jinoiy ish Samarqand viloyat jinoyat ishlari sudiga oshirildi.
Bu haqda uning advokati Ruhiddin Komilov Ozodlik radiosiga xabar berdi.
Demak, Gumrofayt O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-227 moddalari doirasida ayblanib, uni tergov harakatlari tugatildi hozirgi paytda.
Dilmurod Said ustidan mahkamaning qachon boshlanishi hozircha noma'lum. Uning o'zi hozir Samarqand viloyatidagi Katta Qo'rg'on vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. 2.5 oy tergov qilingan Dilmurod Said avval O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik aybi bilan qo'lga olingan edi.
Payshanba kuni hozir javob tahliliy guruhi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mamlakatdagi ishsizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida mahalliy rasmiylar fermerlardan foydalanishmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu talab shundoq ham qiyin ahvolda bo'lgan fermerlar ahvolini yanada qiyinlashtirmoqda.
Hozir javob tahliliy guruhi vakili Suhrob Ismoilovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bir nechta viloyatda mahalliy hokimiyat rasmiylari fermerlarni ish joylari yaratishga majbur qilmoqda. Unga ko'ra, fermerning nechta odamni ish bilan ta'minlashi uning qancha yerga egaligiga qarab belgilanmoqda.
Biz aprel oyini 2.5-dan boshlab may oyini boshlarigacha Surxondaryo, Sirdaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Xorazm viloyatida o'zlarini yer xo'jaliklariga ega bo'lgan fermerlar bilan gaplashdik hamda ulardan olgan xabarlarimizga ko'ra, hozirgi paytda shu tuman va viloyat hokimliklari darajasida fermerlarni har bir 2 gektar yerlariga bitta yangi ish o'rni yaratishga va ishchi olishga majbur qilinayotgan ekan. Fermerlarning o'zlarining so'zlari bo'yicha, mana shu yangi boshlanayotgan majburlash jarayoni hokimlarni og'zaki bir buyrug'iga nisbatan bo'layotgan ekan,
deydi hozir javob guruhi vakili.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. 2 may kuni Qashqadaryoning Qamashi tumanida sodir bo'lgan avtohalokat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi harakat xavfsizligi boshqarmasining bir guruh mansabdorlarini ishdan olinishiga olib keldi.
Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda boshqarma boshlig'ining ishdan olinganini tasdiqladi, biroq avtohalokat bilan bog'liq boshqa tafsilotlarga to'xtalishni istamadi. Surxondaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi esa boshqarma boshlig'i ishdan bo'shatilgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Uzo ma'lumotiga ko'ra, yo'l transport hodisasi sabablarini aniqlash uchun maxsus hukumat komissiyasi tashkil etilib, jabrlanganlar va halok bo'lganlarning qarindoshlariga tibbiy, moddiy va boshqa zarur yordamlar ko'rsatilyapti.
O'zbekistonda masjidlar yopilishi va dindorlar ta'qibi davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan masjidlarda namoz o'qiganlar, imomlik qilganlar va sufilar jarimaga tortilmoqda. Xususan, Quva tumanida ana shunday imomlardan 50tasiga 280 ming so'mgacha jarima solingan.
Farg'onalik inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonovning aytishicha, Quva tumani qishloqlaridagi ro'yxatdan o'tmagan 60ta masjidlarning imomlariga eng kam ish haqining 10 barobari miqdorida, oddiy namozxonlarga esa 2 barobar miqdorida jarima solingan.
Bu yerda mahalla fuqarolar yig'inining raisi, posbonlari ham namoz o'qiganlar, lekin ularga hech qanday jarima bo'lmagan. Faqat imomdan so'piga shu nimalarga bo'lgan jarima xolos.
Eslatib o'tamiz, o'tgan haftada Toshkent Farg'ona yo'lining Qamchiq dovonidagi oshxonalar, dam olish maskanlaridagi namozxona va tahoratxonalar ham mahalliy hokimlar tomonidan yopib qo'yilgan edi. Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishini havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning avvalgi sonida musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari masalasi, xususan ayolning erkak itoati haqida gap boshlagan edik. Markaziy Osiyo respublikalarida yashayotgan ba'zi ayollar va erkaklarning bu borada munosabatlarini tinglagan edik. Suhbatlarimizdan oydinlashgan hol shu bo'ldiki, musulmon o'zbek oilalarida ayollar hamma masalalarda odatdan erga itoat qiladi. Itoatiga ko'ra esa ayollar ikki toifaga ajraladi. Birinchi toifa ayollar o'z e'tiqodidan kelib chiqib, ya'ni u dunyoligini o'ylab erga itoat qiladi.
Er xotin kishini yarim pirib oladi degan, endi o'zimiz tilimizda aytgan yarim pirimiz.
Ikkinchi toifa ayollar esa turmushida qiyinchilik, azob bo'lishidan qo'rqib, ya'ni bu dunyoligini o'ylab erga itoat qiladi.
Eringiz bo'lgandan keyin amal qilmasangiz erkak kishi fe'li tez bo'ladi, majbursiz. Hay, urushi ham mumkin, ro'zg'oringiz achchiq bo'lishi mumkin.
Oxir oqibatda har ikki toifa ham erga itoat qiladi yoki itoat qilish shart deb hisoblaydi. Ehtimol shu bois musulmon oilalarda erning hukmronligi, ayolning esa erga qaramligiga o'zbek ayollarining e'tirozini deyarli eshitmaymiz. E'tiroz yoki norozilikni eshitmaganimiz musulmon musulmon o'zbek oilalarida ayollarga nisbatan haqsizlik, adolatsizlik, zulm zo'ravonlik yo'q degan emasligi esa hammaga ayon. Ammo bu borada sukunatning buzilmagani, ya'ni bu muammolar ko'p hollarda musulmon jamiyatlari muhokamasidan chetda qolayotgani va buning oqibatida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning ko'pchiligi hanuz tahi buzilmay turganidir. Qur'oni Karimning Niso surasi 34. oyatida erkaklar xotinlar ustidan rahbarlardir. Bunga sabab Alloh ularning birovlarini birovlardan ortiq qilgandir deyiladi. Qur'onda bu mazmun ifodalangan va ayollarning barcha masalalarda erkak itoat qilishi buyurilgan yana boshqa oyatlar ham bor. Shuningdek, hadislar ham talay. Buyuk muhaddislardan biri Termiziy rivoyat qilgan birgina hadisni misol keltiramiz. Erkak kishi ayolini hojati uchun chorlaganida, garchi u tandir ustida bo'lsa ham yetib kelsin. Islom dinining muqaddas kitoblarida o'zini musulmon sanagan ayollar shu kabi tartib qoidalarga bo'ysunmas ekan, unga jannat eshiklari ochilmasligi qat'iy belgilangan. Eshitirish avval eshitganingizdek, musulmon o'zbek ayollari, ayniqsa turmush qurgan, bir necha farzandni tarbiya qilayotgan ayollarning asosiy qismi bunga hech bir e'tirozsiz amal qiladi. Bu borada dastlab o'zbekistonlik ikki ayolni suhbatga tortdik. Ulardan biri ziyoli ayol, filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimova, yana biri esa uy bekasi Jamila ismli muslima ayol. Har ikki ayol ham musulmon ayollarning erga so'zsiz itoati ortida hal qilib olinishi zarur bo'lgan muammolar zanjirini ko'radi. Dastlab filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimovaga quloq tutamiz. Uning fikricha, o'zbek musulmonlari oilasida ayollarning itoati odatdan anglangan va erning ayolga nisbatan hurmati evaziga paydo bo'lgan itoat emas, balki erning zulmidan yoxud jamiyatdagi ijtimoiy muammolardan o'sib chiqqan qo'rquv tufayli tug'ilgan itoatdir.
Islom diniga e'tiqod qiladigan mamlakatlarda gender muammosi bu abadiy masala. Chunki buni hammasini ildizi, manbai o'sha muqaddas Qur'onga borib taqaladi. Ayol o'z erini rozi qilmaguncha jannatga tushmaydi degan oyatlarida aytilgan narsa, masalan, ayolni erga itoatida mahkam tutib turgan narsa. Ularni aksariyati so'zsiz itoat qiladi bunga. Garchi o'zida xohish yo'q bo'lsa-da ana shuni qilishga, ichida bir inkor bo'lsa-da ayta olmaydi. Chunki biladi, eridan ajrasa hamma narsasi ajradi degandek bir katta bir kulfatday tuyuladi unga. Chunki vaqtida bu xuddi shu huquqsizligi bois qiz bola o'qib nima qiladi degan o'qimagan, hunar o'rgansin degan, hamma hunar o'rgangan, masalan, chevarchilik qilib kun ko'raman desa-da, mahallada chevarlar tiqilayotibdi. Najot qanday bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yerni etagini tutishda deydi-da, ana shunga nimaiki buyruq qilmasin, uni amriga bo'ysunishga majbur bo'ladi.
Bu ko'rkoroni itoatning oqibatlari esa yaqqol ayon deya so'zlarini davom ettiradi bu suhbatdoshimiz. Musulmon ayolning oila ostonasidan ichkarida o'z muammolaridan yolg'iz qolib ketgani bois musulmon jamiyatlarida ilm darajasi hanuz pastlab bormoqda.
Bugun hamma noliydi, masalan, shayximiz boshlig'i musulmon mamlakatlarda ilm qadrlanmaydi. Nima uchun hamma taraqqiyotdan orqada barcha musulmon davlatlari deb? Men bitta sababni hozirgi yoshimda o'zim kashf qildim. Musulmon dunyosida ayolga e'tiborning yo'qligi, uni haq-huquqlarini toptalishi mana shunday oxir-oqibatda bir davlatlarni taraqqiyot tomonga siljimasligiga, bir xoloqlik botqog'idan chiqa olmayotganiga sabab yolg'izgina ayolga e'tiborning ishonchining yo'qligida deb o'ylayman. Buni izlatish juda ijtimoiy oqibatlari ko'p. Ma'rifatsiz ona tarbiyalagan bola ma'rifatsiz bo'ladi, johil ona tarbiyalasa johil bo'ladi, tamom. Lekin to'g'ri, gender muammosi boshqa masalalar ham qo'zg'alib, ayollarda fikr uyg'otishga harakat qilinadi. Baribir u devorga toshotganda o'zingizga qaytib kelishdek bir gapdek tuyulaveradi-da menda.
Suhbatdoshimiz ba'zi musulmon jamiyatlarida bu jarayon asrlardan buyon davom etib kelayotganini urg'ulab, mana bu satrlarni tilga oldi.
Qaysidir shoirning gapi bor edi. Biz bar amallarimiz bilan na komil musulmonmiz, na mutlaq kofirmiz degan satrlari bor edi. Mana Yastavi aytganidi bu ham. Yastavi o'sha islom diniga kirib kelganiga endi 3-3.5 asr bo'lgan paytlar. Mana orada yana qancha asrlar o'tdi, musulmondagi maqbudlik yo'qolgani yo'q-da. Mana shu asrlardan beri Qur'onning asl mohiyatiga yetib borganlar kam juda. Agar yetib borilganida musulmon jamiyatlar hozirgidan ham bir atinarli ahvolga tushib qolmagan bo'lardi. U Qur'onni o'rgansa tamom, u dunyoviy ilmga yo'l ochib beradi o'z-o'zidan. Va na buni oxirigacha mukammal bilamiz. Na dunyoviy ilmni qoyillatamiz. Shuning uchun ham hayotimiz arosakda tamom. Avvalo hammaga ta'sir uradi buni. Eng jabrdiydalar bular ayollar bo'ladi o'z-o'zidan. Chunki ayol o'zini qizini ham, ota o'zini qizini ham xuddi shunaqa mutaassiblikda, maqtudlikda tarbiya qiladi, tamom. O'sha qobiqni ichida yana necha avlodlar aylanib ketishini o'ylasangiz, bu dahshat bu.
O'zbekistonlik ziyoli ayollardan biri filologiya fanlari nomzodi Shohista Karimovaning so'zlari edi. Endigi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik muslima ayol, uy bekasi Jamila. U musulmon, ammo hayot tarzi islomiy bo'lmagan oilada ulg'aygan. Lekin islomiy oilaga kelin bo'lib tushgan va hozir 3 farzandning onasi. U ayol kishi erga itoat qilishi shart degan tartibga so'zsiz bo'ysunadi. Uning fikricha, agar bu tartibga islomda belgilangani kabi to'liq amal qilinsa, musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari buzilmaydi. Ammo islomiy oilalarda bu boradagi ilmning yetarli emasligi va bu ilmga amal qilinmasligi bois ayollar ko'p hollarda haqsizlikka uchrashib bor gap, deydi bu suhbatdoshimiz. Bunga misol tariqasida aksar musulmon oilalarda ayollarga qo'yiladigan birinchi asosiy talabni tilga oldi.
O'zbek urf-odatiga qarasangiz, birinchi onasiga qarashing shart, juda ham shart. Agarda u qaynana rozi bo'lmaydigan bo'lsa, tamom 2 kunda u yo'q bo'ladi. Haligi tinimsiz qaynananing xizmatini qilaman deydi. Endi shundoq ham qiladi o'zbekni baribir. Keyin u kelin charchaydi, eriga yaxshi qaralmaydi. U keyin endi nega bir pasta boshqaga nima bo'lib, yana bitta uylanishi to'g'ri kelib qoladi yo boshqa bo'ladi, shunaqa adolatsizlik yuz beradi. Ilmsizlik, o'sha islomni haqiqiy tushunmaslik, haqiqiy omaslikni oqibatida. Agar har bir musulmon o'zini nimasini bilganida, o'zini o'rnini, o'zini ishini bilganida, har kim to'g'ri ko'rsatma berganida, hammasi chiroyli bo'ladi. Bizlar mana bu jonim rahmatlik, shunaqangi edilarki, hatto kirlarini o'zlari yuvib chiqib ilib qo'ysalar ham biron marta gapirmasdilar. Menga har doim aytardilar, birinchi sizning boshingizda, ustingizdagi vazifa eringizni nima qilish, rozi qilish. Menga qarash ikkinchi darajali derdilar. O'zbeklarda deyarli qanaqa islomiy oila bo'lsa, mashiga og'zidan chiqmaydi. Mashi bilimsizlikning oqibati.
O'zbekistonlik musulmon ayol uy bekasi Jamila ham musulmon jamiyatlarida ayollarning haqlari poymol etilishidagi asosiy sababni ilmsizlik bilan bog'laydi. Aslida musulmon jamiyatlar uchun ayolning so'zsiz itoati maqbul hol, deydi hozir muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik din ulamolaridan biri. Ammo jamiyatning muhim bo'lagi bo'lgan oilada bugunga kelib adolat muvozanati buzilgani va bu muvozanatni tiklash institutining mavjud emasligi musulmon jamiyatlarida ayollarning haqsizlikka uchrayotganiga asosiy sabablardan biridir. Biz bu ulamoni suhbatga tortdik.
Shu huzul islomi jumladan avdavuh degan gap bor. Asosiyat islomni to'la oling, bo'lmasa qo'yib qo'ying degan gap bor. Islomda ayol kishi asosan uyda o'tiradi, uy bekasi bo'ladi. U faqat shu erining xizmatini qilish bilan ovora bo'ladi va uy ishlarini qilish bilan ovora bo'ladi. Shuning uchun xohlagan paytda, eri chaqirgan paytda kelishga unda doim imkoniyat bo'ladi. Endi hozirgi kunga kelib turib, masalan, o'sha erkak ham o'zini erkakligini qilmay qo'yapti. Bu yerda yana hukmini o'tkazmoqchi bo'lyapti. Masalan, deylik, eri ayoliga hukmini o'tkazishligi uchun o'sha ayolni hamma jihatdan to'g'ri ta'minlab qo'yadi. Er har qancha kambag'al bo'lsa ham, xotin har qancha boy bo'lsa ham, xotin o'zini pulini o'ziga ishlatadi, o'sha atrofasiga ishlatadi. Xohlasa qarindoshiga berib yuboradi. Bu ayol kishining haqqi. Hatto bolani emizmayman deydigan bo'lsa, boshqa bir o'sha emizuvchi ayol topish kerak yoki o'sha ayolni o'ziga haq to'lash kerak o'sha emizgani uchun. Huquqlari bor-da deganlarcha ayol kishining o'sha huquqlarini nima qilish kerak? O'sha ayol kishining o'sha huquqlarini qoyillatib qo'ysa bu yog'ini, undan keyin ini o'sha o'zini hukmini o'tkazsa bo'ladi bu yog'ida. Endi hozirgi kunda har ikkala taraf ham o'zini nimasini yaxshi bajarmayapti.
Masalan, agar Qur'on bo'yicha mana hadislar, oyatlar bilan gapirsa, eshitsiz. Ayollarning haqqi juda mukammal, biz hattoki kecha pog'ona tepadamiz biz.
Albatta,
lekin musulmon oilalar ostonasidan bosqinga kirsangiz, bir necha pog'ona pastda ayollar. G'arb davlatlari, masalan, inson huquqlari tashkilotlari, shu islomiy jamiyatlarda ayollar huquqlari yo'q, ular oilada har doim zo'ravonlikka uchraydi. Lekin ayollarni qo'rquv ushlab turadi bunga qarshi isyon qilishdan, deyishadi.
To'g'ri, bu narsa bor, endi qaysidir darajada ko'p joylar oshirib yuboradi. Masalan, ayol kishini ishlashi masalasini olaylik, yoki bo'lsam ayol kishini o'qishi masalasini olaylik. Uni savodiga e'tibor qilmaydi, boshqasiga e'tibor qilmaydi. Qoloqlashib qolayotgan holatlari ko'p. Bunaqa holatlar bor qaysidir darajada. Yechimi shundayki, diniy ilm bilan dunyoviy ilmni bir xil egallash kerak. Men diniy ilmni o'rganish qanchalik zarur bo'lsa, dunyoviy ilmni egallash ham shunchalik zarur deb bilaman. Bir ikkinchidan, munosabat masalasida, masalan, g'ayri dinlar bir-biriga shunaqa chiroyli munosabat bo'lib turganda, ulardan ko'ra yaxshiroq munosabat qilishlik kerak bo'ladi. Ya'ni rost musulmonman deb kerilyapsanmi? Hamma tomondan o'zingni o'rnak qilib ko'rsatishga harakat qilishing kerak deb o'ylayman. Mening fikrim shu.
Hozir muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik din ulamolaridan biri musulmon jamiyatlarida ayollarning haq-huquqlari masalasida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Islom va musulmonlar eshitirishning keyingi sonlari desa albatta bu mavzudagi bahs va munozaralarni yana davom ettiramiz. Hozircha esa eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi Ozodlik radiosidagi suhbatimizning birinchi qismidagi yakun yasaydi, lekin siz uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi.